Robert Young. Հարբացողը. Ռուսերենից թարգմանեց Ջուլիետա Ղազարյանը. Սովետական գրող, Երևան, 1986 թվական. Հարբացողը. Թարգմանություն մարսերենից. Թարգմանչի ծանոթագրությունը. Այս պատմվածքը իմ ձեռքն է ընկել մի այնպիսի ճանապարով, որը փակ է բոլոր այլ մարդկանց համար. Ուստի ես իրավունք չունեմ մանրամասների մեջ խորանալու. Որքան ինձ հայտնի է, սա մարսերեն առաջին գիտաֆանտաստիկ պատմվածքն է, որ հասել է երկիր. Եվ բացի այն, որ ունի ինքնուրույն արժեք, դա կարդալուց հետո կարելի է անել մի շարք հետաքրքիր եզրակացություններ. Առաջին. Մարսեցիդենը շատ նման են մեզ. Երկրորդ. Նրանց քաղաքակրթությունը շատ նման է մեր քաղաքակրթությանը. Երրորդ. Ինչպես երկրի ֆանտաստ գրողներն են Մարսը օգտագործում մեր հասարակության արատները պատկերելու համար, այնպես էլ Մարսի գրողներն են օգտագործում երկիրը, որպիսի պատկերեն իրենց հասարակության արատները. Չորրորդ. Այդ արատների պատկերումը չափազանցրել են ինչպես Մարսի, այնպես էլ երկրի ֆանտաստ գրողները. Եվ մարսեցի որոշ գրողներ նույնիսկ սկսել են պարոդիաներ գրել իրենց կոլեգաներին. Եվ վերջապես հինգերորդ. Այս պատմվածքը վերաբերում է վերջին կետին. Տիեզերքի անեզր տարածություններից ընկնելով, ինչպես մի սև թևաթափ թռչուն. Նավը իջավ երկրի կապույտ ավազների վրա. Նավապետ Ֆրիմփֆը բացեց դուռը. Դուրս եկավ շլացուցիչ լույսի մեջ. Խոր շնչեց. Եվ նրա թոքերը լցվեցին մաքուր ու բուրավետ օդով. Շուրջը մինչև մշուշով պարուրված հորիզոնը ձգվում էին կապույտ ավազները. Հեռվում արևի տակ երկներանգելով ծիածանի բոլոր գույներով, ինչպես գունավոր ապակու բեկորներ, փայլփլում էին մեռյալ քաղաքի ավերակները. Վերևում, երկնքի վիթխարի կապույտ հարթության մեջ, իրար ետևից վազում էին փոքրիկ ու փափլիկ ամպերը. Նրա աչքերը մշուշապատվեցին։ «Սա երկիրն է», մտածեց նա։ «Վերջապես, երկիրը»։ Երեք շարքայինները, որոնք նրա հետ միասին մասնակցում էին դեպի երկիր կատարած պատմական թրիչքին, դուրս եկան նավից և կանգնեցին նրա կողքը։ Նրանց աչքերը նույնպես մշուշապատվեցին։
«Երկնագույն է»,
շշնջաց Բիրպը։
«Երկնագույն է»,
մրմնջաց Պեմփը։
«Երկնագույն է»,
սվսված Ֆարդելը։
«Իհարկե երկնագույն է»,
երասկոտ ասաց նավապետը։
«Միթե մեր աստղագետները չէին պնդում, որ երկրի կապույտը չի կարելի ամբողջովին վերագրել մթնոլորտի լուսակլանիչ հատկություններին. հողն էլ պետք է կապույտ լինի»։
Նա ծնկի եկավ։ Գետից մի բուր զարմանալի նյութ վերցրեց, որը երկնագույն մշուշի պես սուրաց նրա մատների արանքով։
«Երկրի կապույտ ավազները»…
երանավետ շշնջաց նավապետը։ Վեր կենալով, նա հանեց գլխարկը։ Արևն այրում էր, զով զեփյուրը խառնշտորում էր մազերը։ Երկնագույն ավազների միջով քամին քաղաքից այստեղ էր հասցնում ձայներ, որոնք նման էին ապակե բոժուրների ղողանջի։ Եվ նավապետը հիշեց մարսյան տաք ամառը, երկար օրերը, կեսօրյա շոգ ժամերը և լիմոնաթը, որ տատիկը խմեցնում էր իրեն պատշգամբում։ Հանկարծ զգաց, որ մեկը շնչում է ուղիղ իր ծոծրակին։ Նա զայրացած շրջվեց։
«Ի՞նչ է պատահել, Բիրպ»։
Բիրպը հազաց։
«Խնդրում եմ, ներեք ինձ, սըր»,
ասաց նա։
«Բայց դուք չեք կարծում, որ հիմա շատ հարմար առիթ է»։ «Ես ուզում եմ ասել, սըր, որ մենք երկար ճանապար ենք կտրել. Եվ Պեմփը, Ֆարդելը և ես ծարավից տոչ… այսինքն, մենք մի քիչ հուզվեցինք ու մեզ թվում է»։
Նա կծկվեց նավապետի արհամարական հայացքից։
«Լավ»,
սառը կտրեց նավապետը։
«Վերցրեք մի արկղ այդ գարշանքից»։
«Բայց միայն մեկ արկղ»։
«Հասկացաք»։
«Եվ եթե ես տեսնեմ այս կուսական բնությունը պղծող գետ մեկ շիշ, ձեզ բոլորիդ պատժախուց կնետեմ»։
Բիլբո ուզում էր վազել դեպի նավը, բայց լսելով նավապետի զգուշացումը, կանգ առավ.
«Իսկ որտեղ գցենք դրանք, սըր? Եթե շշերը նորից դնենք նավի մեջ, ապա թռիչքի համար ավելի շատ վառելանյութ կպահանջվի, իսկ մենք առանց այդ էլ քիչ ունենք»։
Նավապետը մի պահ ընկավ մտածմունքի մեջ. Այս հարցի լուծումը առանձնապես մեծ ջանքեր չէր պահանջում։
«Դրանք թողեք հողի մեջ», ասաց նա։
Մինչ անձնակազմը գարեջուր էր խմում, նավապետը քիչ հեռու կանգնած նայում էր հեռավոր քաղաքին։ Ֆրիմփֆը նույնիսկ սկսեց պատկերացնել, որ մարս վերադառնալուց հետո կնոջը պատմում է այս քաղաքի մասին։ Ահա ինքը նստել է ճաշի սեղանի մոտ և նկարագրում է կապույտ աշտարակները, փայլփլուն գագաթները, շենքերի մռայլ ավերակները։ Ակամա պատկերացրեց նաև կնոջը։ Նա նստել է իր դիմաց, լսում է և ուտում, բայց ավելի շատ ուտում է, քան լսում, ու հիմա ավելի է հաստացել, քան մինչև իր մեկնելն էր։ Հազարերորդ անգամ նա զարմանում էր այդ անհեթեթ կանացի մոդայի վրա. գիրանալ, գիրանալ այնքան, որ ամուսիններից ոմանք իրենց կանանց տանում են հատուկ սայլակներով. Ինչու նրանք երբեմն չեն վերկենում տեղներից ու չեն շարժվում։ Չէ, նրանք պիտի իսկական խոզ դառնան լոկ այն պատճառով, որ անընդհատ վաճառքի են հանվում տնային աշխատանքը հեշտացնող զանազան հարմարանքներ։ Եվ ինչու են նրանք շարունակ ինչ-որ բան ծամում, 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 ծամում են առանց դադար տալու։ Նավապետի դեմքը գունատվեց, երբ պատկերացրեց, թե նպարավաճառը ինչ հաշիվ պետք է ներկայացնի իրեն։ Նպարավաճառի հաշվի մասին մտածելը նրան հանգեցրեց էլ ավելի տխուր մտքերի։ Հիշեց առևտրի վրա դրված պետական հարկը, ճանապարհային հարկը, ծառի հարկը, գազի հարկը, խոտի հարկը, օդի հարկը, ռազմական հարկերը, որ մնացել էին դեռևս առաջին համաշխարհային պատերազմից։ Մնացել էին նաև երկրորդ համաշխարհային պատերազմից, երրորդ, չորրորդ համաշխարհային պատերազմից։ Նավապետը ծանր շունչ քաշեց։ «Դե ոնց չխմես, երբ պիտի փող տաս այն պատերազմների համար, որոնց մասնակցել է քո ապու պապը, քո պապի պապը, քո պապը և քո հայրը»։ Նա նախանձով նայեց Բիրպին, Պեմփին և Ֆարդելին։ Նրանք թքել են հարկերի վրա։ Վայրենիների պես պար են բռնել գարեջրի դատարկ շշերի շուրջը և արդեն հասցրել են անպարկեշտ երգ հորինել երկրի կապույտ ավազների մասին։ Նավապետը փորձեց լսել բառերը։ Նրա ականջները այրվեցին։
«Դե հերիք է»,
ջղային ասաց նա։
«Շշերը հորեք, արկղը այրեք և գնացեք քնելու. վաղը ծանր օր է լինելու մեզ համար»։
Բիրպը, Պեմփը և Ֆարդելը հնազանդորեն փոսեր փորեցին, չորս շարք, ինչպես գերեզմանոցում, և զոհված զինվորներին, դատարկ շշերին, մեկ-մեկ դրեցին դրանց մեջ։ Հետո արկղն այրեցին, նավապետին բարի գիշեր մաղթեցին և գնացին նավ։ Նավապետը չէր շտապում։ Լուսինը դուրս եկավ, և ինչպիսի լուսին։ Նրա կախարդական լույսը հարթավայրը վերածեց մի լայնարձակ կապտավուն սփռոցի, իսկ քաղաքը արծաթե աշտանակի։ Այս հեռավոր ամայի շենքերի և լրին ու լքված փողոցների գաղտիքը սողալով կտրեց անցավ հովիտը և տիրեց նրա ողջ էությունը։ Ինչ է պատահել մյուս ավերակ քաղաքների բնակիչներին, որ տեսել էր դեռևս ուղեծրից։ Նավապետը օրորեց գլուխը։ Նա չգիտեր դա և հավանաբար երբեք էլ չէր իմանա։ Անհայտությունը վշտացնում էր նրան ու հանկարծ շատ վատ զգաց մենակությունից և գիշերային մեռյալ լռությունից։ Նա մտավ նավ և իր ետևից փակեց դուռը։ Երկար պարկել էր իր մութ խցիկում և մտածում էր երկրի մարդկանց մասին, վեհապանց քաղաքակրթության մասին, որ հայտնվել էր և անցել իր ճանապարհը, իրենից հետո ոչինչ չթողնելով, բացի մի բուռ ապակե շենք հուշարձաններից։ Վերջապես նա քնեց։ Առավոտյան դուրս գալով նավից Ֆրիմփը տեսավ գարեջրի 24 ծառ։ Այս անունը նավապետ Ֆրիմպֆը ակամա հորինեց. Նա գարեջրի ծառ տնկած չկար և նույնիսկ չէր լսել այդ մասին. Բայց միթե ավելի լավ անուն կտաս այն բարձր բույսերին, որոնց ճյուղերից հասած պտուղների պես կախված էին սաթի գույնի հեղուկով լի շշերը. Մի քանի պտուղ արդեն քաղված էին, և դալարայգում նստած էր ուրախ ընկերախումբը. Ավելին, դատելով այգու ծայրին երևացող փոքրիկ թմբերից, այնտեղ նոր սերմեր էին ցանված. Նավապետը ասես զրկվեց խոսելու շնորհքից. «Միթե մի գիշերվա մեջ դատարկ շշերից կարող են ծառեր բուստել որևէ հողում, թեկուզ երկրային հողում»։ Նա սկսեց աղոտ կերպով կռահել, թե ինչ է տեղի ունեցել երկրի բնակիչների հետ։ Պեմպֆը մոտեցավ նավապետին, ամեն ձեռքում մի շիշ բռնած։
«Ահա փորձեք, սըր»,
ուրախ ասաց նա։
«Այսպիսի գարեջուր խմած չեք լինի»։
Նավապետի ոչնչացնող հայացքը սաստեց նրան։
«Ես սպա եմ, Պեմպֆ, իսկ սպաները գարեջուր չեն խմում»։
«Ես մոռացել էի, սըր, ներեցեք»։
«Այո, մեղավոր եք, դուք և այն երկուսը»։ «Ով է ձեզ թույլ տվել ուտել, այսինքն խմել, խմել երկրի պտուղները»։
Պեմպֆը մեղավոր տեսքով կաղ գցեց գլուխը, բայց երևում էր, որ նա այնքանով է զգում իրեն մեղավոր, որքանով դա պահանջում էր իր ստորադրյալ վիճակը։
«Ոչ ոք, սըր, ես… մենք կարծես մի քիչ չափն անցկացրինք»։
«Ու դուք նույնիսկ չհետաքրքրվեցիք, թե ինչպես են աճել այս ծառերը. դուք գիտարշավախմբի քիմիկոսն եք, ինչու հողի քննություն չեք կատարել»։
«Հողի քննություն անելու հարկ չկա, բնավ, սըր. գարեջրի դատարկ շշերից այսպիսի ծառեր աճեցնելու ունակ հողը այնպիսի գիտության նվաճում է, որը միլիոնավոր տարիներով առաջ է անցել մեր գիտությունից»։ «Բացի այդ, սըր, ես կարծում եմ, որ բանն այստեղ միայն հողի մեջ չէ. ինձ թվում է, արեգակի լույսը անդրադառնալով լուստի մակերեսից միանում է լուստային որոշ ճառագայթումների հետ և որպես հետևանք ստացվում է մի այնպիսի լուստային լույս, որը կարող է լցնել և բազմացնել ամեն ինչ, որը կցանվի այս մոլորակի վրա»։
Նավապետը նայեց նրան։
«Ասում եք, ամեն ինչ»։
«Իսկ ինչու ոչ, սըր. մենք ցանեցինք գարեջրի դատարկ շշերը և դրանցից ծելեցին այս ծառերը»։
ասաց նավապետը։ Նա կտրուկ շրջվեց և մտավ նավ։ Ամբողջ օրը դուրս չեկավ խցիկից, տարված լինելով իր մտքերով։ Նա բոլորովին մոռացել էր այդ օրը նախատեսված աշխատանքների մասին։ Երբ արևը մայր մտավ, նավապետը դուրս եկավ նավից և իր մոտ եղած բոլոր թղթադրամները հորեց նավի ետևի մասում։ Նա ափսոսում էր, որ մոտը եղած փողը այնքան էլ շատ չէ։ Ասենք, ինչու է ափսոսում։ Հենց որ փողի ծառերը ծաղկեն, ինքը սրտի ու զացի չափ սերմեր կունենա։ Այդ գիշեր, երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ, նա երազում չտեսավ նպարավաճառի պարտամուրհակները և հարկերը։ Բայց առավոտյան դուրս գալով և նավի չորս կողմը պտտվելով, նավապետը չտեսավ կիզիչ արևի տակ կանգնած և ոչ մի ծաղկած փողի ծառ։ Նա տեսավ միայն փոքրիկ հողաթմբեր, որ ինքն էր փորել երեք երեկոյան։ Սկզբում հիասթափությունը շշմեցրեց նրան, բայց հետո մտածեց, որ միգուցե փողի ծառի համար ավելի երկար ժամանակ է պետք։ Փող աճեցնելը երևի նույնքան դժվար է, որքան փող հայթայթելը։ Նավապետը պտտվեց նավի շուրջը և աչքը գցեց այգուն։ Այգին երեք անգամ մեծացել էր։ Դա արդեն այգի չէր, այլ մի մատխաշ անտառ։ Նախանձով նայելով սաթագույն պտուղների ողկույզներին, նավապետը քայլում էր արևի շողերով ողողված հովտով։ Կողմնորոշվելով գետին թափված գարեջրի շշերի մետաղյա գլխիկների կուտակներով, նա դուրս եկավ մի փոքրիկ բացատ, որտեղ ուրախ քեֆ էին անում Պեմպֆը, Ֆարդելը և Բիրպը։ Իրար թև բռնած, նրանք պարում էին։ պարում էին ասես մորուքավոր հավերժահարսեր։ Նրանք թափահարում էին շշերը և բարձր գորգորում։ Երկրի կապույտ ավազների մասին երգը հարստացել էր երկրորդ տնով։ Նրանք իսկույն պապանձվեցին, հենց որ տեսան նավապետին։ Շարքայինները պղտոր հայացքները գամեցին Ֆրիմփֆի վրա և իսկույն էլ նոր ուժով սկսեցին գորգորալ։ «Տեսնես նրանք գիշերը քնել են»՝ հանկարծ անցավ Ֆրիմփֆի մտքով։ Ազիվ թե սակայն անկախ այն բանից քնել են նրանք թե չէ, միանգամայն պարզ էր, որ կարգապահությունը քայքայվում է ժամ առ ժամ, և եթե ինք ուզում է փրկել արշավախմբին, ուրեմն շտապ պետք է միջոցներ ձեռնարկի։ Սակայն վճռականությունը չգիտես ինչու նրան լքեց։ Արշավախմբին փրկելու միտքը նրան հիշեցրեց մարս վերադառնալու մասին։ Մարս վերադառնալու միտքը ստիպեց մտածել հաստլիկ կնոջ մասին։ Հիշելով հաստլիկ կնոջը, նա հիշեց նպարավաճառի պարտամուրհակների մասին։ Մտածելով պարտամուրհակների մասին, նա չէր կարող չմտածել հարկերի մասին։ Եվ հիշելով հարկերի մասին, նա հիշեց մի ինչ-որ անբացատրելի պատճառով, որ իր խցիկի դարակում դրված է մի շիշ չբացված վիսկի։ Ֆրիմփֆը որոշեց անձնակազմի հետ խոսելը հետաձգել առավոտյան։ Այդ ժամանակամիջոցում փողի ծառերը անկասկած կծլեն, և այնժամ ինքը գոնե ինչ-որ չափով կպատկերացնի, թե երբ կհավաքի առաջին բերքը և ինչքան ժամանակ կպահանջվի երկրորդ անգամ բերք հավաքելու համար։ Եվ երբ իր ապագան արդեն ապահովված կլինի, ինքը կկարողանա հեղինակավոր կերպով գլուխ բերել գարեջրի ծառերի պրոբլեմը։ Բայց դե հաջորդ առավոտյան էլ նավի ետևի փոքրիկ հողաթմբերին ոչ մի ծիլ չէր երևում, իսկ գարեջրի այգին աչք էր շոյում։ Ծառերը գրավել էին գրեթե հովտի կեսը, որ ընկած էր մեռյալ քաղաքի և նավի արանքում։ Եվ երբ քամի շարժում էր պտուղներով ծանրաբեռնված ճյուղերը, այնպիսի զնգզնգոց էր ընկնում, ասես ապակե ամանեղենի գործարան էր աշխատում իր ողջ հզորությամբ։ Այժմ նավապետ Ֆրիմփֆը բնավ չէր կասկածում, թե ինչ ճակատագիր է վիճակվել երկրի բնակչությանը։ «Բայց ինչ են եղել այն ծառերը, որ տնկել են այդ մարդիկ», մտածում էր նա։ Ֆրիմփֆը հիմար մարդ չէր, և պատասխանը շատ շուտով գտավ։ «Երկրի բնակիչները կատարել են նույն դերը, ինչ որ Մարսի մեղուները. խմելով հեղուկ պտուղները, նրանք ըստ էության փոշոտում էին ապակե անոթը, որի մեջ պարունակվում էր հեղուկը. Եվ հենց փոշոտումը, իսկ հետո շիշը հողի մեջ թաղելն էր պատճառ դառնում այդ նոր տնկիների դուրս գալուն»։ «Բավական լավ շրջապտույտ է եղել», մտածեց նավապետը։ «Բայց դե բարիքը միշտ էլ չարիք է դառնում, երբ չափ անցնում են. Կամաց-կամաց մարդիկ դառնում են մոլի փոշոտողներ, և վերջի վերջո շատ փոշոտվելուց մահանում էին. իսկ ծառերը, որ ընդունակ չէին ինքնաբազմացման, երկրի երեսից վերացան»։ «Իրավի ողբերգական ճակատագիր. իսկ միթե պակաս ողբերգական է հարկերի պատճառով կործանման հասնելը»։ Ամբողջ օրը նավապետը դուրս չեկավ իր խցից, մտածելով, թե ինչ եղանակով փոշոտի փողերը։ Նրա մոլորված հայացքը ավելի ու ավելի հաճախ էր կանգ առնում բարի փոքրիկ դռնակի վրա։ Արևամուտից քիչ առաջ նրա մոտ եկան Բիրպը, Ֆարդելը և Պեմփը։ Բանակցությունները վարում էր Ֆարդելը։
«Շեր», ասաց նա, «մենք բոլորս որոշել ենք չվերադառնալ մարշ»։
Նավապետը չզարմացավ, բայց չգիտես ինչու շարքայինները ջղայնացնում էին նրան։
«Կորե գնացեք ձեր այգին և ինձ հանգիստ թողեք»,
ասաց նա և թիկունքը դարձրեց նրանց։ Երբ նրան գնացին, Ֆրիմփֆը մոտեցավ բարին և բացեց դռնակը։ Դարակից վերցրեց միայնակ շիշը։ Նրա երկու ընկերները թափառում էին ուղեծրում, երկրի և Մարսի միջև։
«Լավ է, որ գոնա այս մեկը պահեցի»,
ասաց նավապետը։ Նա բացեց շիշը և փոշոտեց այն, Հետո դուրս եկավ նավից և շիշը թաղեց հողի մեջ։ Ապա նստեց կողքը և սկսեց մտածել, թե երբ ծառը կբուստի։ Գուցե իր փողի ծառերը կաճեն, իսկ գուցե և չեն աճի։ Իսկ եթե դրանք չաճեն, ապա թող անիծյալ լինի ինքը, եթե վերադառնա Մարս։ Նրան զզվեցրել են հաստ ու գերկինը։ Նրան զզվեցրել էին նպարավաճառի պարտամուրհակները, առևտրի պետական հարկը, ճանապարհային հարկը, ծառերի հարկը, գազի հարկը, խոտի հարկը, օդի հարկը, ռազմական հարկերը, որ մնացել էին առաջին համաշխարհային պատերազմից, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից, երրորդ համաշխարհային պատերազմից, չորրորդ համաշխարհային պատերազմից։ Իսկ ամենից շատ նրան զզվեցրել էր չորացած կոկորդով ինքնագող պեդանտ լինելը։ Շուտով Լուսինը դուրս եկավ, և նավապետը հիացմունքով նկատեց, թե ինչպես վիսկիի ծառի առաջին ծիլը տեղ է բացում իր համար երկրի կապույտ ավազների մեջ։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։